برنامه هفتانی جیان در فرهنگ دا همو روژانی که یک شمان للاین بلن سال حوا آماده و پیش کشده کلید.
خوشویستانم ام کاتتان باش خوشحتنو با برنامه چینوی جیان لفرهنگ دا. شعیر بون ارکشی سانانیه. بلکو هنده قرصه کم کس توانای بسر دادش که تو هر تنها لوش دا کنا بیتو بتوان ریل کمترین جماری وشده وینه چی شعری بخریت بردیدی خوینر. پشکو نجمدین لشعرکانی دا دخوازیت لری رابردوو بس من لعینده بوبکاتو لخوینوی هر دقیشی شیده زمانو وینا کردنکانو ماناکان دبنه چریکی چی پرلسوزو لمهر لهمو رهندکانی فراموش کردن دور من دخاتوو او چیجی پی من دبخشه عرزوی گران من زیاد دکا بنایو شعرکانی امپیاو مهربانی لگل ور جرانی هر دیر شعری چی مولانا دا قلب داداتو هناس سوار دبیتو لپیناو شعری دا که هست ناکی دقی چی ور جراو لای پشکو نجم دین هندی اوی تا استای شعرکانی مخندونه توا لمینه تیکانی دوینه دا جیانی امرو برهم دهنه تو پریدکا لو آزادیی نکر شاعر خوی بلکو شعریش بشوینی داده گره. البته امش هر تنها با پشکو نه، بلکو پیده چه با زور شعیری تری جوه هبه که پیویسته پیوندیشی ارگانی نوان زمان و دق هبید و تا او جور پیوندی زمانی خودی شعیر برهم دینه ببه گورینی رهندکانی معنی وشکان. خوشویستانم برای شعیر و نوسر پشکو نجمدین میوانی برنامه امروی جیان لفرهنگ دایا که پشکو زور سپاسی آمده بوند دکم. بالا مولانا و دست پیب کن. من هنده اوی که شعری تو دخین موا اتوانم بلم زیاتر دقه ورجرانکانی که جنابت کردوتن با مولانا. مولانا چیه لای تو؟
مولانا لای من ربری که اتگار مزنی صوفیزما که نوسی نکانی و شعرکانی و کتبکانی بگشتی کار کردی لسر پروسی ادبی عرفان چل روشلات چل خوراوا دا داناوا و بو من کسی که عشقی کی جهانی یعنی عشقی که رهندکانی رهندی عشقی و رهندی کی انسانین و کسی که منی فیری او کرد بابلم که یکم صوفیزم و رهند جاوزکانی صوفیزم چین و پاشان عشق که لطواتشوی مذهب و آینه کن داری دهینیت و دکاتا بابلم پروسی که بالاتر لمذهب و لآین و دکاتا ششته که گردونی و او پیوابه که عشق بابلم یعنی هیچ آینه کینیه هیچ مذهبه کینیه تنها شته که پیوتره آینی عشق من لیره و بابلم توانیم یا يعني حزم كدوام لهذا كمن حول بدم نختك لسر أدبي مولانا كار بكم باش خود نويكي إجغار زور لسر أكتباني لسر مولانا نصراون تشأواني كروشالات ناسکانو صوفیزم ناسکانی خور آوائی نوسیونان و تروریان جراو بو کلدی بو عربی ببورم و جراوان بو عربی و چه اوی ترککان کاریان لسر کردوا من لو سرچاوانو مولانم یعنی نکر کوت مجر کار کردی فکری انسانی مولاناو بلکو که ما بو که یعنی یکی که لو ادیبو دو سره جهانی ازگار گورانی که احتاکو استاکش پاش حوصه سال مدنی کار کردی خوی لسر همو رهندکانی ادب هی چل روشلات و چل روش آوا و اما گالتنیه یعنی لخورانیه که یونسکو سالی 2007 با سالی مولانا نو دردکات
کاغ آوات خلیل حسین لطوری کمالاتی فیسبوک سرنجی چی بو نردوینو هروها پرسیارێکیش سەرنجەکەی دەڵێ جەنابی مەولانا کورد ناکرێتەوە لە شەعردا. پرسیارەکەشی لە جەنابت ئەوەیە کاک پشکۆ، ئایا هیچ شتێکەیە لە ناو شعرەکانی مەولانا بیبینێ و لە ناو شعری شاعیرەکانی تر نەیبینێ و وجودی نەبێ؟ شتێ هەیە مەولانا جیابکاتەوە لە شاعیرەکانی پێش خۆی و دوای خۆی؟
بەڵێ، بەتەکید نەک شتێک هەیە، شتی ئێجگار زۆر هەیە، ئەوەی کە مەولانا لە شاعیرەکانی پێش خۆی و پاش خۆشی جیا ئەکاتەوە. من گوتم کە تێڕوانینی مەولانا تەنها لە شێعرەکانان نیە. ئێمە دەزانین مەولانا ئەسەرێکی ئێجگار زۆری بەجێهێشتووە، جگە لە دوو دیوانی گەورەی شێعر، یەکیان دیوانی گەورە و یەکیان دیوانی شەمسی تەبرێزیە. ئەوە کتێبەکانی دیکەیشی با بڵێم، فیهی ما فیهی با بڵێم، ئەوەی کە بە عەرەبی وای پێدەڵێن، بە فارسی شەروەی پێدەڵێن، یعنی ئەوە یەکێکە لەو کتێبانەی کە تێڕوانینێکی ئێجگار فرەڕەهەندی هەیە بۆ ژیان، بۆ بوون، بۆ دنیا، بۆ دەسەڵات، بۆ ئینسان. یعنی من لەگەڵ کاگاواتم کە گەورەی مەولانا تەنها لە شێعرەکانیدا ئەوە نابێتەوە، و جگەلەوە شێعرەکانی ئەو بە جۆرێک بەداخەوە کە من مەولانام بە فارسی نەخوێندوەتەوە، بە عەرەبی خوێندوومەتەوە. ئەو کارەشی کە دەیکەم لە عەرەبیەوە دەیکەم، نەک لە فارسیەوە، پاش ئەوەی کە ئەو برادرە زۆر نزیکەکان و فارسی زانەکان و مەولانا ناسەکان دیارمەتیم دەدەن و بەراوردی دەکەن. با بڵێم هەتا هەندێک برادەرمان هەیە کە لە ڕووی دەقە ئینگلیزیەکانەوە ئەوەی دەکات. مەبەستم ئەوەیە کە بڵێم شێعری مەولانا شێعرێکی گەردوونیە، لێ ڕامانە لە خود، لە ئینسان، و ئینسان لە تەوەری ئەدەبیاتی مەولانا دا چقا، یعنی سنتەرە نێوەندا، و ئەمە شتێکی ئێجگار گەورەیە ڕاستەکەی. و ئەوەی کە مەولانا کردێتی، ئێمە دەزانین کە بزوتنەوەی سۆفیزم مەسەلا سۆفی ئێجگار گەورەیتیە، یعنی ئەگەر نێن و ئێستا ناوڕیس بکەین، بەڵام ئێجگار گەورەیتیە. بەڵام هیچ کامێکیان هێندەی مەولانا لە ئەدەبی عیرفان و لە تێڕوانین بۆ ئینسان و بۆ وجود و بۆ بوون و بۆ پەیوەندەکانی ئینسان لەگەڵ خودای خۆیدا، با بڵێم ئەو کارەیان نەکردووە. و مەولانا وای کردووە ڕەهەندەکانی ئاینە تایبەتەکانی بەزاندووە، و چۆ سنورێکی دیکەوە کە ویش سنورێکی ڕۆحانی و سنورێکی ئینسانیە.
لە پاش هەموو ئەمانەی کە لەسەر مەولانا باست کردێن، پشکۆ نەجمەدین لە کاتی نووسینی دەقێکی شێعری خۆیدا چۆن دەتوانێت خۆی لە کاریگەریەکانی مەولانا دوور بخاتەوە؟ چۆن دەتوانێت پشکۆ نەجمەدین بێت زیاتر وەک لەوەی لەژێر کاریگەری مەولانا دابێ؟ زۆر بە کورتی تکایە.
ڕاستێکی ئەو کاریگەریە ڕەنگە، ینی نەکردی مەولانا هیچ شاعیرەکانی دیکەش. ئێستا ئێمە دەزانین کە تورێکی یاخود ڕۆشنبیریەکی گردوونی هەیە ڕاستێکی، بەڵام گرنگ ئەوەیە کە تۆ بتوانی لە ڕووی تێگەیشتن و ئیدەوە و لە ڕووی زمانەوە بتوانی خۆت لەژێر تەسیرەکانی ئەوان دەربهێنی، و بتوانی شتەکانی ئەوان بە جۆرێک دابڕێژیتەوە کە ملکی ئەوان نەبێیتر. بینینەکان بینێکی گردوونیە بۆ هەموو شتەکان. و من نایشارمەوە لەم دەقانەی دوای من شش هەومانجێکە لە هەندێ دەقم نووسیوە کە ئەو دەقانە من دەتوانم بڵێم کارکردی مەولانای پێوە دیارە، بەڵام ئەو زمانە زمانی منە و تێگەشتنەکە تێگەشتنی منە. هیوادارم ڕەنگە دواجاریش ئەوە خوێنەر بێ، بتوانێت ئەو حکمە بدا کە داخۆی ئێمە یا من توانیمە لاساییکەرەوەی مەولانا یا هەر سۆفیەکی دیکە بم لە شێعردا، یاخود من توانیمە بە جۆرێک شتەکان دابڕێژمەوە کە ملکی من بن، و هیچ نەبێت باڵم تایبەت مندێتی منی پێوە بێ زمان.
کاک پشکۆ، شعر وەکو هەموو ژانرە فەرهەنگیەکانی تر خاوەنی تایبەتمەندێتی خۆیەتی، دنیایەکی جیاوازی خۆی هەیە کە لەسەر کۆڵەکەکانی زمان و وێناکردنی و مانابەخشین ڕاوەستاوە. پێت وایە کەمو کوڕی لە یەکێک لەو سێ کۆڵەکەیەدا زمان وێناکردن مانا، ئەگەر هەبێ شعرەکە بەرەو نەمری خۆی هەنگاو بنێ، شعرەکە بە شعرێکی داهێنەرانە ناو دێر بکرێ؟
نا، من پێم وانە، جارە من پێم وا بێ کە تێکستی شعری یاخود شعرە یاخود شعر نیە. یعنی من بڕوام بە شعری باش و خراپ نیە ڕاستەکەی. هەر ئەوەی جنابت باسیت کرد، با بڵێم ئەو کۆڵەکە سەرەکیانەی کە شعری لەسەر ڕاوەستاوە، یاخود ئەو توخم و خەسڵەتانەی کە شعری پێدەناسرێتەوە، دەبێ هەموویان بە گشتی لە شعرەکە و لە تێکستەکەدا هەبن. دەنان ناکرێ ئەو شعرە با بڵێم شعرێکی با بڵێم شعر بێ، ئەو تێکستە شعر بێ، ڕەنگە شتێکی دیکە بێ، بەڵام شعر نییە. مەسەلەی زمان کرد نبا باس کرد یکی کل تورا هر سرچه کان شعر یعنی اوی تکستی شعری لتکستی نشعری جیاده کاتوا زمانا زمانی بالا یعنی او زمانی کتو ببلم شاعری داهنر دتوانی لزمانی ساده و زمانی باوی خلقوا زمانی بخل کنه که هیچ تکی لزمانه که پیوشو خوی نازده واتا اوا نوکردنوی زمانا لسر بنچین کونکانی خوی لسر بنچین بلان بشوازک کتو زمانی داده هینی ایتر کسی که در نای ناسه توا و او زمانی شعر و زمانی شاعر و دا شاعری داهنر دسالات دار اویه که بتوانه ام گمیه لگه زمان دار بکات بوی من پیما به زمانی که لخصوطه هر سره چکار ولی خفته که دیکش اویه که یعنی شعر درش دار دری قبول ما کرد یعنی شعر یعنی نوانه که شعری دبه اونده چر به اونده پخود به اونده کت به که تو بطلوسکی چاو بنیگاهی که چاو بتوانی چیجی لیه ببینی یعنی اوی که نالی چندین سال پیش ایسا گوتیویتی نالی عجب بقوتی حکمت ادا اکا معنای زور و گوره بلفزی کمو بچوک اما یعنی اما شتیه که دبی ایست شاعرانی ایمه بخوش معنوه بابلم شون پی ام بوچونه ام در شعر زور بابلم پرشنگ داره ور بگن که دکره بزیر بنو سیته و اویش اوه در برین شعری دشه اونده چر بید و کو چر کدنوی زریعه یک بید لجا ملکه یک آوده بویا ناکره یعنی اوه جگه لویانکان لخوازکان لریتم و موسیقی جیر پیستی پیوکان که امانه ازگار گرنگن با اوی بتوان خسلتی شعر بون بدنه تیکستیکو بیکن بشعر
ما مستاو نوسر احمد محمد عبدالعخی بوی نوسیمین که پشکو هر لرگی مولانا و نناس راوا برزی لم دوائیه دا دستی داوتا او بواره او پیشمرگی چی مندون ناس و یادور یکانیشی بناوی از مونو یاد که تامی رومان چی زور بلزد اداد بوی زیاتر لم دو رگی و ناس راوا شعرکانی خوشی زور نوازه و بچجنو سلیقه چی زوریان پیو دیاره لسر از مونو یاد چی با کاغ احمدو چی با منی جلی
بله راستی که من که دستم پیکد از مونو یاد جلاره دانه بوگنو که هر نصری که دیکه بشعر دستم پیکد پاشت گوستنو با چیروک و تنزو پاشتن رخنی ادبیو اوا بله من حوه هجده کتیبم چاب کردوا نازم بلم خوشبختانه یعن بداخوا از مونو یاد او سیبرگی از مونو یاد یعنی لهمو یعن بنامه تربند کردستان از مونو یاد رنگا کومل گرهندی جاوازی تیابه بلا من اوی کدی بینم یعنی جیرانوی روداوکانی کردستان لا سی سالی را بردودا یعنی بزمانک که من هولم داو زمانکی شعری بکار بیهنم و رنگا و میتودی جرانوا لو کتابانا لو جرانوانا با پیچوانی جرانوکانی خلکانی دیکا خوان خواستن نگه اوی اوان بکم بزانم بلام اوی که من هولم داوا با زمانی که شعری و با ستایلی که ادبی و نزیگ لستایلی نوسینی رومان او کاره بکم و با من رنگ او کتابانا یعنی پردی که اجگار روناک بون بوی بتوانم من بخونه دی کود بگینن و ایچه که لو کتبانی که خوشبختانه دتوانم بلم که زیادتر لپانزه هزار نسخی ده کدستان ده لفروش داوا و خلاتی پرفروشتن کتبی و بتوانه کدستان
کاک پوشکو ارچی شاعر هر تنها نسینه و جرانوی روداوکانه یا درشنی خیالکانه لبرگی چی لیوان لیو لفانتازیه
اگر جناب ما بستد او به جرانوی روداوکان یا خود نوسینوی روداوکان دستواتوی تکستی که شعری دا راستی دا اوی که شاعر بی که بابلم یعنی اوی اگر خیال و فانتازی که دانه بکنون پیشتر گوتم نه توانی بچه تخانه شعره و اما دتوانین روداوکان بیجرین و هر کسی دتوانی بیجره تو ولم کسی شاعر دبید بجور اگل چوارچه و سیستمی که خیال آمیز دا بیجره تو که بتوانی تو اما بابلن تو بلی اما شعر دا شعره اما لکلاسیک ها زور بابلن زور جرانو من هیا زور جرانو من هیا هنده که هم بونت شاکاری نتویی لبرو نه هد جرانوکان پیوندین بنتویی اما و هیا من رنگو ذات بلم بستم مموزینی خانیه کامل لیواندی و لخیال و لشعر و لجوانکاری بپیسوانی هندک نوسینی دیکشو که هر شاعر کردویتی بلان تو هستکی جرانوی که وشک و رق و تقا و تو اما ناتوانی چیجه که که بخشه بویر جرانوی رو داوکانی شتا بابلم اگر چی بون پیم بخو رنگ ارکی شاعر او نبی رو داو بجرته و او ارکی مجنوسه بلان اگر حات سر اوی بجرته و دبید لچوارچوی که بجرته و که خسلتگانو تخمکانی شعری که دابد
شعری کردی با کنونیو توانیویتی چم کن رهندکانی دنیا اشکراب کم؟
من خوام پیم وای که نه شاعر پیغمبره نه شعری سپامه کی تایبتا یعنی او پرسیاری جناب درنگ زیاتر ارکی فلسفه به نگ ارکی شعر و شاعر بلام دیسانش اما اگر بو کلاسیک بگرینه و حتا کو استاکش بابلم اما دتوانین بلین لهندیک تکستی کولی کلاسیکی خوانده بولن کاملا تفسیر ها با وجود با بون با الهیات با عرفانی بلام اوش مبست نوید که هندیک شاعر توانیویتی بابلم زور اوه یعنی زور شعرزهانه افتانم ببجرد و چه جیلی بین اما بلام من دیسانش پی موابه که رهندکانی جیهان یا خود کون ببونه و رکانه و بسروشته و به انسانه و به هزه مادی و هزه میتافیزیکانه و اون در برفراورن اون در رهندکان آلوزه که رنگه حتی ایستر نتوان رابه که اوانه شی بکرینه و بلام قصیان نسر کراوه
هوری چی شاعرم همیشه بزلوه دکن پیم داله همو شاعر یک عشقه بلام اه مرجه همو عشقه چی شاعر بیم
پیمانی هم عاشق شاعر ببرم هم شاعرک
بدنیا
و عاشق
بو
هم شاعرک عاشق لبر اوی او زیاتر ببرم لخیال و لفتازه و لبینکانی خوی بو دنیا و بو اویترو بو بران برکی دنیا دبینن بویا اما خویی که لخصتکانی عشق و عشقیش بجورک اگر شاعر و شاعریت و شاعر بون و شعر شتیگ بیکا بیوی واقعت بو بخاطن ناو سوارچوی خیال و فانتازیا و واد لیب کاتو خیال بواقعت بگی و واقعت رفز بکاتو عشقیش بجوی رجوع کن هر آواز عشقیش آواز که مزنه تنها عشقی بابلم رجوع جواز کن بلام عشق رهنده کی جگه فراوانی هی و من پیما به عشق کن همیشه لخیال و فانتازیا دارین باید دکری کسی بابلم شاعر واب که یعنی بناچاری تو دبی عاشق بید بلام دکره کسی کش عاشق بید بلام او رگزانه که بی که بشاعر و بتوانه دقی شعری پی فراهم بکن للا وجودی نبید
که اگر رستم خاموش هن لطوری کمالاتی فیسبوک پرسیاره لجناب دکا دلی شعری کردی براورد به شعری جیانی لچه استیگ دارم
اما او براورده بسر پینا تو این بیکین بلا من ده تو انم بلیم ده زوش کنی دی کش باسی اوام کردوه که اما دقی شعری یا خود دقی ادبی بالا من هیا که لعنی شان لشانی دق جهانه کن احت
با کوهی چه؟
با کوهی گوران اگر لکلاسیک باز کنی کوهی محیون علی من با بابلم نوی استعمال کرده که خواهم ناجین پیم فروش نهید نهید بیانم برای من لذار شویم بابلم دسر او ادی کاری رخ نهیم کدو او منوسی و کملک نایوشن دیاری کدو برای من رنگ ایسا اگر پیو نهید بیانه اوی دیکان عادز بی برای من دنیام که اما لنوی حفتاکان و لنوی هشتاکانیش و نودکانیش که تا استعب بردوامن دقی ازگر بابا من هیل رو شعره
کاک پشکو زور با کورتی پیم بله پشکو نجم دین چندی بر وای بوایه که نوسینی دقی چی شعری کار کردن لسر چم چی روشن بیری
شعر بابلم اگر چی یکی که لجان ده هر سخت کن بلام اگر شعر یک بید بشبو شوانی که اما باز من کدور رهندکان و خصدکان من باز کرد دکره کاریگری ایجابی یا خوب پوزیتیفی لسر روشن بیری کردی هبت
دو پرسیارم نم برنامه ده بپی همو اوانی که بس من لشعر کردو روانی نکانی جناب لسر شعر او رگزو تخمو بنمانه چی ده بنای پشکو نجمدین که ببنه دروازه با پیناسه کردنی شعر
هەروکو پێشتر لە قسەکانی پێشدا باسم کرد بەلای منەوە زمان زۆر گرنگا و وێنە شێلەکان زۆر گرنگن خوازە زۆر گرنگا و چڕووپڕی وێنەکان زۆر گرنگن و ریتم و مۆسیقا زۆر گرنگە ئەم خەسڵەتانە دەکرێت بەبلم من شێعر ئاوا دەناسمەوە یعنی ئەگەر شێعرێک یەکێک لەم خەسڵەتانەی تێدا نەبێت پێم وانییە ئەوە شێعرە
لە دێر زەمانەوە باس لە شۆڕشەکانی شێعر دەکرێت وەک بەشێک لە ئەرکەکانی و هەروەها خوێندنەوەش دەکرێت بۆ ئیشکردنی شێعر لەسەر ڕۆشنبیری کە دەکرێت بگوترێ ئەم دوو ئەرکە پێکەوە دەتوانن بارە باوەکان تێک بشکێنن و بیانکەن بە مێژوو لە ژیانی فەرهەنگیدا و بژبێتە بەشێکی دانەبڕاو لە هەست و نەستمان و بەردەوام لە ڕێی جوانیەکانی و لە ڕێی گوتارەکانیەوە بە ئاگامان بێنێت لە ژیاندا خۆشەویستانم برای نووسەر و شاعر پشکۆ نەجمەدین میوانی بەرنامەی ئەمڕۆی ژیان لە فەرهەنگدا بوو کاک پشکۆ زۆر سپاست دەکەم
سپاس و خۆشەویستیم بۆ ئێوە گوێگرانتان
زۆر سپاست دەکەم
برنامه هفتانی ژیان لە فەرهەنگدا هەموو ڕۆژانێکی یەکشەمان لەلایەن بەڵێنساڵ حەوا ئامادە و پێشکەش دەکرێت.